Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 7. Nodaļā. Kāds farizējs ielūdza Jēzu, lai viņš pie tā ēstu. Un farizēja namā iegājis, viņš apsēdās. Un redzi tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizēja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādamas sāk ar savām asarām slacīt viņa kājas, un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstī viņa kājas, un iezieda ar svaidāmo eļļu. Farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams pie sevis noteica. Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus vērsies pie viņa sacīja, Sīmani, man tev kas sakāms? Un tas sacīja, saki skolotāji. Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Sīmanis atbildēja, es domāju tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spried. Un pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica, vai tu redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi. Bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu man nenoskūpstīji, bet viņa kopš es te esmu ienācis, nemitējās skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņai ir daudz mīlestības. Bet, kam maz piedod, tas maz mīl. Un viņš tai teica, tavi grēki tev ir piedoti. Un tie, kas bija pie galda savā starpā runāja, kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod? Bet sievietē viņš sacīja, tava ticība tev ir izglābusi, ej ar mieru. Āmen. Kungs, tavi svētie darbi un tavi svētie vārdi, lai vienmēr paliek mūsu sirdīs. Lai vienmēr atkal no jauna to sirsnīgi apdomājam un pieredzam, ka šie vārdi arī uz mums runā un arī pie mums dara to darbu, kur dēļ Tu esi pie krusta miris un augšām cēlies, ka mēs tavā godības valstībā varētu būt apskaidroti un bez grēka. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis ir īpašs notikums, ko piemin visi evaņģēlisti. Un lai gan šajā notikumā ir bijis tik daudz, kā evaņģēlisti piemin atšķirīgas mazliet lietas izceldami, kaut ko tādu, ko varbūt citi pat nepiemin. Laikam taču šajās viesībās, kur arī Jēzus bija aicināts, notika kas bezgal nozīmīgs. Vairākas lietas tur notika. Viena ir šī, ko mēs šodien apdomājam, ka Jēzus kājas tika svaidītas. Jānis piemin, ka tad, kad sievai tika izteikti pārmetumi, tā bija vēl viena lieta, par ko mēs šeit nedzirdējām, ko izteica mācekļi, ko izteica Jūdas, kāpēc tāda izšķērdība? Šīs dārgās eļļas varēja pārdot par 300 denāriem un izdalīt nabagiem. Bet Jānis piebilst, to izskarjots Jūda teica ne jau tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš turēja maku un piesavinājās no tā. Jā, tur bija arī tas. Pēc šī notikuma un pēc šīs viesošanās velns ielika Jūdas sirdī nodot Jēzu. Viņš aizgāja un par 30 sudraba grašiem viņu nodeva. Jā, tur bija vēl arī stāsts par to, ka ļaudis, kas bija sapulcējušies šajā mielastā, bija īpaši ļaudis. Ka šis vīrs, kas Jēzu bija uzaicinājis, gribēja Jēzu īpaši izrādīt, jo nu pat bija noticis kāds notikums, ka Jēzus bija izsaucis ārā no kapa Lācaru. Un arī Lācars bija šais viesībās. Visi nozīmīgie tūmā esošās Jeruzālēmes jūdi gribēja redzēt Jēzu, gribēja redzēt Lācaru, jo šī ziņa bija izskanējusi pa visu Jeruzālēmi. Un tad nu šis farizējs Sīmanis, saukts spitālīgais, kas dzīvoja ārpus Jeruzālēmes droši vien kādreizējās spitālības dēļ, kopā ar tādiem nabadziņiem, un kopā ar tādiem izstumtajiem nepārāk labā vietā, Betānijā, turpat pie Jeruzālēmes. Tad viņš saicināja lielu mielastu un uzaicināja arī Jēzu. Un ļaudis tur mielastā Jēzu vēroja. Tur Jēzus arī, domājams, dziedināja kādu vīru, kuram bija ūdens sērga. Arī tur bija viņam izlikta sitin kā lamatas. Viņi vēroja, un tai pašā laikā tie bija izcili ļaudis, kas meklēja viesībās tās labākās vietas. Tā kā tur bija tik daudz, ka visos evaņģēlijos par to ir rakstīts, un kaut kas atsevišķi izcelts. Bet Lūka šeit izceļ kādu sievu un viņas ticību. Jānis saka, ka šī lielā grēciniece, ko Lūka vārdā nesauc, kas svaidīja kungu viņa nāves dienai, kā Jānis to piemin. Bērēm, ka tā ir Marija, Lācara un Martas māsa. Viņa ir tā lielā grēciniece. Tātad mēs lasām, kāds farizējs uzlūdza Jēzu, lai viņš pie tā ēstu kādā mielastā. Un farizēja namā iegājis, Jēzus apsēdās jeb atgūlās. Tā tas bija pēc tā laika paradumiem. Nebija krēslu un galdu, kā mēs viesībās sēžam. Bija tādi zemi galdiņi, pie kurām ļaudis uz spilveniem un uz zviļņiem atgūlušies ar galvu pret šo te galdiņu un ar kājām pret istabas stūriem un sienām baudīja mielastu. Un tur, kur vēl bija atlikusies kāda vietiņa, tur aiz kājām aizmugurē, stūrīšos istabai un pie sienām. Tur kādreiz arī vēl kādi necilāki ļaudis, kas nebija aicināti pie galda, varēja tā kā paklausīties, tā kā līdzi dzīvot, kaut ko pārdomāt. Un mēs lasām Redzi tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece. Redziet, viņai jau bija piekārt kā izkārtne. Tā jau ir. Ja cilvēks izdara kādu grēku, viņš vairs netiek vaļā no kādas izkārtnes. Vai no cilvēki to izkārtni viņam piekar, vai viņi zina vai nezina, tā ir cita lieta. Bet gan kādreiz citu cilvēku priekšā, gan savas sirdsapziņas priekšā, gan kādu atsevišķu ļaužu priekšā, gan Dievu priekšā. Šī izkārtne paliek. Ja kāds ir kādu grēku darījis, mums nevajadzētu teikt kāds. Vienalga kurš no mums. Paliek kāda izkārtne, uz kuras ir rakstīti visi mūsu darītie grēki. Uz mūžīgiem laikiem. Tā varētu domāt katrā ziņā visas dzīves garumā. Neviens neko nevar izdzēst no šīs izkārtnes. Pat ja tas ir palicis kaut kur tālu pagātnē, kur kādreiz sirmās galvas atceras, kas noticis pirms 70, 60, 50, 40 gadiem, kur varbūt tas arī nekad vairs tā nav atkārtojies. Varbūt tu pat esi saņēmis sodu un nopēlumu un pēc tam labojies. Bet paliek kāds parādu raksts, no kura cilvēka roka un pat eņģeļa roka neko nevar izdzēst. Paliek viss kā bijis. Apostols Pāvils kādā vietā runādams par pestīšanas lielo devumu, ko Kristus ir devis. Vēstulē Kolos draudzē raksta, viņš ir izdzēsis pret mums vērsto parādu rakstu. Pie krusta izdeldējušo apsūdzību, no kuras nevienu vismazāko grēku nevar izdzēst, ne cilvēka roka, ne viņa tālāk krietnā dzīve, ne pat eņģeļi debesīs nevar izdzēst to, kas tur rakstīts. Kristus pie krusta ar savām asinīm to ir izdeldējis. Kad viņš iesāka savu kalpošanu, Jānis Kristītājs, kas viņam bija Dieva sūtīts sagatavot ceļu, pie visas tās brīnišķīgās sludināšanas, kur viņš runāja un mācīja savus mācekļus par to, kas ir Kristus, ka tas ir vārds, kas tapa miesa, ka Dievu neviens nekad nav redzējis, bet vien piedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Kur viņš ir mācījis, bauslība mums ir dota caur Mozu, žēlastība un patiesība ir pasaulē ienākusi caur vienu piedzimušo dēlu. Līdzās šiem augstajiem brīnišķīgajiem apliecinājumiem viņš ir izteicis arī kādu ļoti īsu. Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un tas kaut kā mācekļiem ir tīpaši Jānim palika sirdī, prātā, neizdzēšami, jo tur ir tik daudz. Tas parāda raksts, kas nospiež katra cilvēka sirdsapziņu un kādreiz arī citiem zināms un ir kā izkārtne, kur cilvēki garām iedami vienmēr izlasa. Tai pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece. Slavena persona, droši vien. un viņi nekur no tā nevarēja noslēpties. Bet šo izkārtni, šo grēku parādu rakstu, Dieva jērs ir nācis izdeldēt pie krusta. Pasaulē nozīmīgākais notikums. Nav cita svarīgāka. Dzirdi nav grēciniek, šīs pasaules vēsturē nav svarīgāka notikuma. Kā tas, ka parādu raksts un tava grēcinieka izkārtne līdzi ir izdeldēta pie krusta, tur Golgātā. Un mēs redzam, kā tas sasniedz kādu grēcinieku, kādu grēcinieci. Un mācāmies saprast, kā tas sasniedz arī mūsu. Ka mēs varam šo žēlastību un atkal žēlastību, kas plūst no jēra Golgātā, saņemt, paturēt, palikt, tapt par jaunu radījumu. Nu, lūk, šī sieviete, kura pazina Jēzu, kuru Jēzus pazina, kuras māsas namā Martas, namā viņš bija viesojies, un Marija bija pie Jēzus kājām jau reiz klausījusies, ko viņš saka, tai laikā, kad Marta gatavoja lielu mielastu. Arī par to mēs zinām. Kur Marta apsūdzēja savu māsu sacīdama, ka viņa neko nedara, un vai tad Jēzus nevarētu viņu kaut kā labot ar kādu skarbāku vārdu? Ej, taču palīdzi māsai, ko tu te slaisties? Tā Marta gribēja labot Mariju. Doma jau laba un pareiza. Arī mēs tā reizēm gribam labot šo pasauli. Pateikt kādu skarbāku vārdu, lai taču nāk pie saprašanas. Bet ar to tajā parādu rakstā tikai tiek ierakstīti jauni ieraksti. Klāt pie vecajiem. Atkal neizdzēšami, atkal paliekoši. Bet Jēzus sacīja Martai, Marijas māsai, Marta, Marta, tu gan nopūlies par daudz dažādām lietām, bet tikai vienas lietas vajaga. Un Marija ir to labāko daļu izvēlējusies, un tā viņai netiks atņemta. Tas bija sācies jau agrāk, kā mēs to redzam. Un tagad, kad Jēzus savā pēdējā ceļā jau tuvu ir viņa krusts, par kur viņš ir daudz runājis, un Marija par to ir daudz dzirdējusi, Viņš ir nonācis kādā namā viesībās, kur viņas māsa Marta atkal gatavo bagātīgu mielastu, jo viņa ir saimniece. Un Lācars arkā raips putns viņas brālis izlikts visiem abrīnai. Un arī Jēzus, jo visi to grib redzēt, kas tad šis ir, vai viņš ir pravietis vai nav. Un tālāk tas arī izskan tajā, ko saka Sīmanis, šis farizējs, ja viņš būtu pravietis. Un Marija nav aicināta, jo viņas grēki visiem zināmi. Un tādus ļaudis jau neaicina krietnos namos un cienījam ļaužu viesībās. Un tas ir saprotams. Tā cilvēki dara. Bet Jēzus tā nedara. Marija, zinādama, ka tā varbūt ir viņas pēdējā iespēja satikt Jēzu, ir nopietni gatavojusies. Viņa ir ņēmusi dārgu eļļu alabastra trauciņā un nākusi, lai svaidītu Jēzu tam darbam un uzdevumam, kurā viņš ir nācis. Tas nav bijis kaut kā netīšām. Jēzus saka, kā mēs to lasām citos evaņģēlijos, lasām pie Jāņa, to viņa manai bēru dienai man ir svaidījusi. Viņi saprot, ka viņi viņu vairs neredzēs. Pārējie to nesaprot. Pārējie domā, redz, kā Jēzus uzņem ar lielu godu. Un pēc tam nākamā dienā šie paši viesību ļaudis iespējams arī būs tie, kas sauks Jēzum Oziāna Dāvida dēlam, kad viņš iejās Jeruzālemē, klās viņa priekšā zarus un savas drēbes ceļā. Un farizeji, viņa pretinieki, teiks, redziet, visa pasaule iet viņam līdzi, jūs neko neiespējat darīt. Bet Jēzus ir teicis, cilvēka dēls taps nodots, apsmiets, krustāsists, mirs un trešā dienā augšām celsies. Lai pret mums vērstais parādu raksts būtu izdeldēts, pret visiem, pret Mariju, pret Martu, pret Lācaru, pret mani un tevi. Tik liela ir viņa mīlestība. Un kad tu cilvēks tā paskaties uz sevi un palasi to parādu rakstu, ko tava sirdsapziņa pret tevi vērš, kur daudzas lietas tu var izlasīt ļoti skaidri. Kāda sitien kā miglā, ja kaut kur tā kā aizmirsušās. Šis parādu raksts varbūt tavā priekšā ir tā kā apsūnojis kā apakamens. Bet ja tur notīrītu tās sūnas, tad viss atkal būtu skaidri. Kā nu pat? Un kad tu uzlūko to, kurš iedzēj šo parādu rakstu, tevi necienīgo, tevi nekriet no glābdams, savas svētās asins par tevi izliedams, ciesdams nevainīgs par tavu vainu, un šī sieva nostājusies kaut kur istabas kaktā, tumsā un puskrēslā klausās un raud. Raud par to parādu rakstu, kur nācis dzēst ir Dieva jērs ar savām asinīm, par visu savu nolādēto mūžu, kur līdz mūža beigām cilvēku acu priekšā jau nekas nemainīsies. Pēc 50 gadiem veci večuki un tantiņas rādīs uz viņu ar pirkstiem, teiks, re, tā ir tā lielā grēciniece. Pat ja viņa 50 gadus būtu dzīvojis svēti, arī tā kādreiz gadās. Bet Dievu priekšā mūžīgās Dieva tiesas un taisnības priekšā šis parādu raksts būs dzēsts. Pie viņas notiek tas lielais noslēpums, par kuru apustulis raksta vēstulē korintiešiem, otrajā vēstulē sacīdams, tad nu no šī brīža mēs nevienu vairs nepazīstam pēc miesas. Pat ja Kristu esam pazinuši, tad tagad vairs nepazīstam. Dzirdiet, nevienu vairs nepazīstam. Pēc tā parāda raksta, kas vēl mums atmiņā. Bet tas, kas ir Kristu, viņš saka, ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redz, viss ir tapis jauns. Un tāpēc Jēzus Dievu jērs iet Golgātas ceļu. Un šī grēciniece, kas jau bija uzrunāta, kas viņu pazina, kas dzirdējusi bija šo žēlastības pilno vēsti, ka viņš ir nācis grēciniekus glābt pie krusta mirdams, viņa raud un mulst no tā, ka viņa ir viņa kājas ar savām asarām apslacījusi, tad steidz ar saviem matiem žāvēt, tad skūpsta šīs kājas un iezieži gan viņa galvu, gan kājas ar svaidāmo eļļu. Bet farizējs nemulst. Viņš tur pat Jēzum netālu. Varbūt pie galda pretī sēdēdams redz, kas Jēzum aiz muguras notiek. Un te nu bija tie priekšstati, ka pravietim ir jāzina viss, pat tas, ko viņš neredz. Citādi viņš nav pravietis. Jēzus neredz, kas viņam tur aiz muguras notiek. Pie viņa kājām viņš ir pagriezies pret galdu. Bet Sīmonis saka, ka ja viņš būtu pravietis, tad pazītu gan, ka šīs, kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskars, jo tā ir grēciniece. Jā, bija arī citi, kas tā domāja, kad karavīri Jēzu lielajā piekdienā sita grūsti un apsmēja. Tie aizsēja viņam acis, un tad sita viņam un sacīja, nu uzmini pravieti, kas tev iesita. Bet Jēzus visu redz un zina. Visu. Viņa redzīgās un skaidrās acis redz arī tur, kur tumšs, kur acis ir aizsietas, vai kur kāds atrodas acīm nesaskatāmas vai vispār kaut kur ļoti tālu, vai ļoti sen, vai ļoti tālo nākotnē. Vai pat pašā mūžībā. Viņa acis, viņa skaidrās acis redz. Un tad, kad šis Sīmans pie sevi savā prātā tā ir noteicis, vai varbūt kādam blakus sēdētājam tā pačukstējis, tad Jēzus vērsies pie viņa sacīja, Sīmani, man tev kas sakāms. Un tas sacīja, jā, saki skolotāji. Viņš saka, kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāri un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs. Sīmans atbildējis, domāja tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spried. Un te mēs saprotam, Jēzus saka kādu līdzību, kur viņš piemin kādu naudas aizdevēju, augļotāju, nicināma, nelāga, bieži vien cilvēka apziņā profesija. Bet bez kuras nevar. Ja nebūtu šādi, kas uz procentiem aizdod, tad daudzas lietas paliktu neizdarītas, nami neuzcelti, rūpnīcas neizveidotas. Un ja visu to, ko aizņemdamies no šādiem ļaudīm, ļaudis ir aizņēmušies paņemtu nost, kas to zina? Kāda būdiņu pasauli būtu mums visapkārt. Un tomēr aizņemies tu vienmēr svešu naudu un uz laiku, bet atdod pēc tam savējo un uz visiem laikiem. Tas cilvēkiem nepatīk. Bet šeit mēs redzam, šis aizdevējs ir Dievs. Dievs ir aizdevējs. Ko tad man tādu lielu Dievs būtu aizdevis? Uz augļiem. Visu to pasauli, kas tev apkārt. Tavu dzīvību. Tavu miesu. Tavu dvēseli. Katru tavu elpas vilcienu. Katru tavu sirds pukstienu. Katru ūdens lāsi, ko tu baudi. Un katru maizes drusku, ko tu apēdi. Viņš tev aizdod uz augļiem. Lai tu cilvēku nestu augļus. Un cilvēks iztērē to visu un iztērē tukši. Bet Kristus ir nācis, lai šis lielais parāds nebūtu jāatmaksā. Šeit Jēzus runā par tādu parādu, ko tā kā cilvēks varētu saprast un aptvert. Šeit ir 500 denāri un 50 denāri, bet mēs zinām, šis parāds ir daudz, daudz lielāks. Kādā citā vietā Jēzus runā par 10 000 talentiem. Ja zeltā, tad kādi 20 miljārdi sanāks. Kur tik lielos parādos var iedzīvoties? Mīļo cilvēki vienkārši dzīvojot. Neko lielu nevajag, vienkārši dzīvo. Un parāds krājas, ja tu augļus nenes. Kurš nes augļus? Taisnākie viņu starpā ir kā celoņi, kā daģi. Saka pravietis, Dieva vārdā. Kur ir augļi? Nav. Bet šeit Jēzus, protams, runā par tiem grēkiem un tiem parādiem, ko mēs zinām. Cits lielāks grēcinieks, cits mazāks. Jā, mēs zinām, Dievu priekšā visi vienādi. Visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķā godība. Un Dievs bagāts būdams žēlastībā apžēlojies par visiem. Visi mēs esam 10 000 talentus parādā. Visi. Tā vai citādi, kurš vairāk, kurš varbūt arī mazliet mazāk. Ja runājam līdzības vārdiem. Bet Dievu priekšā tas ir tieši tā. Jā, savā starpā cits būdams lielāks grēcinieks, cits mazāks var salīdzināties ar tām mazajām naudiņām, 500 denārijiem, 50 denārijiem vai kā citādi, bet Dievu priekšā tur nav nekādas atšķirības. Tikai cilvēki tavā sirdī un tavā sirdsapziņā tajā, ko tu saproti un atzīsti, un jo tu rūpīgāk piesēdi, un jo tu labāk saskaiti, jo lielāk šis parāds izrādās un beigās tie paši 10 000 talenti vien būs. Bet šeit tā, lai būtu saprotamāk pie tiem vienkāršajiem spriedumiem. Es jau mazāks grēcinieks. Tas tur ir lielāks, kā cilvēki mēdz par to runāt. Un te nu lūk, Jēzus saka šo līdzību un runā par šo te naudas aizdevēju. Cik savāds naudas aizdevējs? Viņš redz, ka nevar atdot un nevis liek cietumā, līdz parādu atdos. Viņam ir cietums, arī par to mēs lasām. Bet atlaiž šo parādu. Kāpēc Jēzus tur sēž pie tā farizeja? Tā ir zīme. Arī viņa grēki ir piedoti. Dieva jērs sēž tavā namā un ar tevi lauž maizi. Priecājies cilvēku. Bet mēs redzam, Šajā farizejā nav nec ticības, nec nožēlas. Un tas viss viņam tā kā aiziet secen. Varbūt vēlāk viņš to sapratīs. Ļoti cerams. Un tad Jēzus izsaka kādus vārdus pret šo te Sīmani. Pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica, vai tu redzi šo sievieti, es ienācu tavā namā un tu man mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacī un ar matiem tās susināja. Viņš saka šim farizējam, tu pat to ierasto pieklājības tiesu man neparādīji. Tev bija tā kā kauns no manis. Tu jau biji man uzaicinājis, lai izrādītu kā tādu raibu putnu, lai augstāk celtos savu cienījamo Jeruzālemes farizēju acīs, kur tu tā kā slimodams biji izskritis ārā. Un tagad gribi atkal atpakaļ godā un cieņā. Tu man pat nedēji ūdeni kājām. Ko vispār tiem, kas no ceļa nāk ausrunieki, vienmēr piedāvāja. Kad Jēzus ienāca, viņš jau nesteidzās pretī neapkampu un neskūpstīja. Visus citus, kas no Jeruzālemes cienījamie bija nākuši, tos gan viņš sveicināja. Bet viņa, kopš te esam ienācis, nemitējās skūpstīt man kājas. Manu galvu ar eļļu tu neizsvaidīs, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Kāpēc viņa tā darīja? Viņa cerēja ar to nopelnīt kaut ko Dievu priekšā. Nē, mīļie, viņai jau bija jauna sirds, kas grēku piedošanu saņēmusi, kas uz Dievu jēru tic, kur sirds ir iedegusies ārkārtīgā, spēcīgā un liesmainā mīlestībā pret to, kas viņu pirmais ir mīlējis, līdz pat tam, kas savu dzīvību par viņu iet atdot. Kurš to sapratis, var neiedegties. Kurš to apzinādamies, palikt sausām acīm un augstu sirdi. Tikai tas, kurš vēl ir savā vecajā ādā un saturā. Šī sieva ir metusi pie malas visu savu kaunu. Gājusi namā, kur visi viņu apsūdz, tikai viena iemesla dēļ. Ne jau, lai celtos kaut kur tur Jeruzālemes nozīmīgo ļaužu acīs, tas viņai viss ir vienalga. Būt pie Jēzus. Viņam savu necilo un nabadzīgo pateicības tiesu sniegt. Un Jēzus viņai saka, tavi grēki tev ir piedoti. Tad ļaudis apkārt sašutuši, kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod. Jēzus saka, tava ticība tev ir izglābusi. Ej ar mieru. Tavs parādraks ir dzēsts. Dievu jērs ar savam asinīm, to ir dzēsis. Un neviens vairs nevarēs viņu atjaunot, ja tikai tu pie viņa sava Dieva jēra pieķēries dzīvosi. Un tad tu varēsi arī augļus nest. Uz ko tevi radīs un tev lielo aizdevumu devis, tas aizdevējs, kurš ir aizdevējs mums visiem. Šajā mīlestībā tu varēsi augļus nest savam tuvākajam kalpojot, jo viņam jau nevajag, ka tu viņam šos augļus dod. Bet, ka tu mīlēdams savu tuvāko, arī šo pateicības tiesu velti tam kungam. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.